Il-wara nofsinar it-tajjeb lilkom hawnhekk mistiedna preżenti kif ukoll daw kollha li qegħdin iseguna minn fuq l-internet. Din hija l-ewwel laqgħa tal-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali. L-ġimgħa l-oħra kellna laqgħa b'mod konġunt ukoll fejn trattajna tema wkoll importanti. Nieħu l-okkażjoni anke f'din l-ewwel laqgħa uffiċjali illi nawgura lill-membri parlamentari l-ġodda illi ngħaqdu magħna wkoll f'dan il-Kumitat u konvinta li ser ikunu qegħdin ukoll jagħmlu xogħol importanti bis-sem tagħhom. Nibda minnu fih billi napprova l-minuti tal-laqgħa illi għaddiet. Il-minuti approvati. U nistgħu nagħtu bidu minnu fih għad-diskussjoni tal-lum illi fiha ħankunu qegħdin nittrattaw ir-rapport annwali tal-2021 illi inħareġ bil-uffiċċju tal-Kummissjoni Kummissarju għall-persuni anzjani. Għandna żewġ mistiedna insejjaħ minnu fih lill-ewwel kelliem tal-lum sabiex ikun jista' jindirizza lill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali. Kem tiġi hawnhekk mal-mejda ta' ħalli kollok anke l-mikrofonu Dr. Mary Vella u Zvera. Mela, skużani waħda kemm tixa lill-mikrofonu tippreżenta lilek innifsek u tkun tista' anke tibda tindirizza lill-Kumitat.
Ma nafx. Jiena il-Kummissarju tal-Anzjani Dr. Mary Vella. Il-terminu tiegħi kien minn April ta' 2019 sa' Mejju ta' din sena. Ġifieri terminu tiegħi issa spiċċa. Miegħi għandi il-Prof. Sila Ferla, il-Kummissarju l-ġdid. Ġejt jiena peress li dan ix-xogħol jirrigwardja s-sena li fija kien hemm jien. Nibda biex ngħid illi l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Anzjani ġie stabbilit bil-liġi. Tajjeb. L-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Anzjani ġie stabbilit bil-liġi fil-15 ottobru tal-2016 taħt l-att tal-Kummissarju għall-Anzjani kapitlu 553 tal-Liġijiet ta' Malta. Bis-seta li jippromovi u jissalvagwardja id-drittijiet u l-interessi tal-anzjani u jinvestiga kwalunkwe allegat ksur jew ksur potenzjali ta' drittijiet tal-bniedem. Jien it-tieni Kummissarju tal-anzjani u ġejt maħtura b'riżoluzzjoni unanima f'April ta' sena 2019. Il-funzjonijiet tal-Kummissarju tal-anzjani huwa li jippromovi u jaqbeż għal drittijiet u l-interessi tal-anzjani u jissalvagwardja dawk l-istess drittijiet u l-interessi. Jippromovi opportunitajiet għal u jelimina diskriminazzjoni kontra l-età, jinkoraġġixxi l-aħjar prattiċi fi trattament tal-anzjani u jiżhom taħt reviżjoni adekwatezza u l-effettività ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni li għandha x'taqsam u teffettwa l-interessi tal-anzjani. Jargumenta favur support adekwat u servizzi l-anzjani li għatu għens l-anzjani, jissorvelja u jeżamina l-impatt ta' kwalunkwe deċiżjoni meħuda minn xi korp, entità jew autorità dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-interess tal-persuni anzjani, jippromovi l-protezzjoni tal-anzjani minn kwalunkwe abbuż ħsara, trattament mhux xieraq, negliġenza u esploitazzjoni fi kwalunkwe forma. Jipromovi l-ogħla standards ta' saħħa, edukazzjoni, divertiment, faċilitajiet rikreattivi u servizz soċjali għall-anzjani f'konformità mal-standards approvati relattivi li jkunu fis-seħħ minn żmien għal żmien u li jiżgura l-miżuri kollha possibbli huma meħuda mill-awtoritajiet relevanti sabiex jipprevjenu u jindirizzaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali u materja relatata fost l-anzjani. li jipromuovi konformità mal-prinċipju tal-ġnus maquda l-anzjani adottata mill-Assembleja Ġenerali tal-ġnus maquda fis-16 ta' Deċembru 1991. Issa fost dawn hemm fosthom li tiġi assigurata l-indipendenza tal-persuna li jkollha saqaf fuq rasa, ikellu xorb ħwejjeġ u sistema ta' saħħa li tkun faċilment milquwa u aċċessibbli minn kulħadd, opportunitajiet għax-xogħol jew mezzi kif tkun biex tkun tista' jkollha xi dħul finanzjarju ieħor, li persuna jkollha l-għażla rigward ritirar mid-dinja tax-xogħol, aċċess għal tagħlim iktar tard fil-ħajja u li tkun tista' tgħix f'post sigur u adattat għaċ-ċirkostanzi tal-persuna li tibqa' tgħix u tingħata l-għajnuna kollha possibbli biex tibqa' toqgħod fid-dar tagħha għal itwar żmien possibbli. Tkun tista' ninkoraġġixxu parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà, naraw li kollhom il-kura li xirqilhom u li tiġi assigurata d-dinjità tal-persuna f'kull stadju u li persuni anzjani jiġu mħarsa minn telqa abbandun, abbuż u sfruttament. Aħna għandna bħala gwida l-prinċipju ġenerali li jidher hawn. Next slide. L-anzjani tagħhom u l-familja li l-aqwa interess tal-anzjani u l-familjari jiġu l-ewwel qabel kollox. L-anzjani kollha għandhom jiġu trattati b'dinjità, rispett u sens ta' ġustizzja. L-anzjani b'diżabilità jew ċirkostanzi soċjali svantaġġati għandhom igawdu l-istess kwalità ta' ħajja bħall-anzjani oħra. Next. L-anzjani u l-familjari tagħhom għandhom ikollhom kull opportunità li jipparteċipaw f'deċiżjonijiet li jolqtuhom u fil-definizzjoni, fil-pjanar u fil-evalwazzjoni ta' servizzi l-anzjani. U l-gvern, il-familja u komunitajiet jaqsmu kull responsabilità għal-promozzjoni tal-iżvilupp tal-ġid tal-anzjani. Dan il-rapport annwali kopri analiżi dettaljata ta' xogħol li sar matul is-sena 2021. It-tieni sena li għexna fid-del tal-pandemija li bidlet ilna ħajjitna u l-mod kif għexna. Żminijiet li bħalma jaf kulħadd ma kienu faċli għal ħadd u fejn ħolqu ħafna sfidi u dbatija l-aktar għal nies vulnerabbli u akbar fl-età. L-aktar meta kienu mħeġġa joqogħdu ġewwa u jitħaltu mal-inqas ammont ta' nies possibbli. Kienet sena fejn kellna nkomplu nadattaw għaċ-ċirkostanzi u realtajiet ġodda. Is-sena 2021 bdiet u spiċċat bl-istess mod. Telliqa biex nippruvaw nikkontrollaw u nillimitaw kemm jista' jkun il-każijiet tal-COVID-19 bit-tilqim fil-bidu tas-sena bit-tilqima tal-vaċċin u fil-booster lejn l-aħħar tas-sena, speċjalment meta kellna każijiet żieda fil-każijiet minħabba l-varjant tal-Omikron u d-Delta. Issa fil-bidu tas-sena 2021 l-Uffiċċju tal-Kummissarju kien magħmul minni bħala kummissarju. Kien hemm Personal Assistant, Senior Principal u Administrative Assistant li kienet on a contract for service basis. L-Administrative Assistant spiċċala il-kontratt f'Jannar, il-Personal Assistant il-kontratt tagħha ma ġiex imġedded, u spiċċajna jiena u Senior Principal biss di kienet tikkonsisti l-Uffiċċju tal-Kummissarju. Fi frar ġiet magħna Senior Manager, il-call for applications kienu ħarġu f'Lulju tas-sena ta' qabel tal-2020, imma minħabba li kien hemm il-problema tal-COVID bdiet magħna dik fi frar. Għamlet 10 ġimgħat magħna, kienet applikat għal direttur f'Ministeru ieħor, kienet u telqet. Kienet she was successful u telqet marret f'entità oħra. Allura spiċċajna minna sena kollha kważi jien u Senior Principal biss mingħajr ma kellna l-ħadd iżjed. Bħala premises fis-sena 2021 aħna konna bdejna minn meta konna ma nafx dan. Initially l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Anzjani kien jaqa' taħt il-Ministeru tal-Sigurtà Soċjali. Dak iż-żmien kien hemm segretarjat. Imbagħad f'Novembru tas-sena 2020 ġi stabbilit Ministeru tal-Anzjanità Attiva. U aħna ġejna parti mill-Ministeru tal-Anzjanità Attiva. Meta konna taħt il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali kien beda l-proċess biex aħna jkollna post adattat minn fejn inkunu nistgħu jkollna uffiċċju tagħna anke biex jirrifletti l-awtonomija u l-indipendenza tal-uffiċċju tal-Kummissarju. Imbagħad minħabba il-problema tal-COVID fejn kellna żmien meta kien hemm kważi lockdown, il-proċess dam iżjed. U dħalna fih fis-sena 2021 li sajna nitlu. Però l-uffiċċju huwa bażikament void għax għandna problemi bil-finanzi. Naħdmu biss 140,000 li hu biżejjed biex ikopri il-pagi tal-Kummissarju tas-Senior Principal u l-kera. L-kera hija 57,200. U m'għandniex biex stajna mmorru fl-uffiċċju l-ġdid mill-Ministeru l-ieħor kont labt jiena li tuna għall-inħas l-amara li kellna fl-uffiċċju l-ieħor tawna tliet desk u l-affarijiet li kellna x'kull ma kellna żewġ tik mamar żgħar hemmhekk. U qed naħdmu jiġifieri minn uffiċċju kważi huwa void li għandna m'għandniex fondi biex nkun nistgħu narmaw il-din. Barra li m'għandniex fondi biex narmaw il-post, m'għandniex fondi biex nkunu nistgħu ningaġġaw persuni oħra biex jinkabru il-Kummissjoni, biex nkunu nistgħu naħdmu kemm jista' jkun iżjeda. Ġifieri hemm dik il-problema, għandna dik il-problema tal-fondi. Finanzi tkellimna fuqhom?
Jekk jimportana minnek mistoqsija, skużani waqqaftek u anke ninkoraġġixxi lill-kollegi tiegħi jkunu jixtru jagħmlu mistoqsija. Qed tgħidli li ovvjament għandkom din id-diffikultà finanzjarja biex tkunu tistgħu toperaw naf li diġà għamiltu xogħol siwi minkejja limitazzjonijiet finanzjarji tagħkom. Il-flus li jintom tixtiequ li jiġu allokati lilkom. Fiex tixtiequ li kieku totalizzawhom, ġifieri għandkom bżonn iżjed risorsi umani biex tagħmlu xiex. Għax tajjeb anke illi forsi aħna nifhmu eżattament il-fondi li jintom tixtiequ m'għandix ġugur għamiltu anke talba formali għalihom. Fiex tixtiequ li kieku jiġu utilizzati.
Ara, ix-xogħol kollu tal-Kummissjoni, pereżempju każijiet, xogħol amministrattiv, dak qed nagħmlu kollu jien, jiġifieri meta jiġi minn flokki, irid jagħmel dak ix-xogħol kollu, xogħol amministrattiv li nieħosseb il-każijiet. Anything li għandha x'taqsam mal-Kummissjoni qed isir minni u Senior Principal biss. Nixtieq pereżempju nagħmel iżjed awareness, aħna x-xogħol tagħna jinkludi pereżempju edukazzjoni, nagħmlu issa nitkellem fuq edukazzjoni u affarijiet oħra. Imma anke pereżempju biex tipprintja leaflets biex tkun tista' toħloq iżjed għarfien fuq dan. M'hemmx fondi biex nkun nista' noħloq. Fimt nagħmel leaflets jew nagħmel riklami fuq it-television jew hekk għax kollha trid tħallas fint. U anki bħala Kummissjoni m'hemmx struttura jien ikolli ħafna każijiet. Issa nitkellmu fuqhom iżjed ukoll. Taf kemm ikollna każijiet għax naħdmu flimkien ħafna u dan. Il-każijiet jien naħdimhom ma' entitajiet oħra. Mem ħadd li il-każ kull każ jiena narah metikolożament u nkellem il-persuni u dan, imma mbagħad meta niġi biex ninvestiga social workers irrid nuża social workers pereżempju tal-appoġġ jew tal-Dipartiment tal-Active Aging u l-Community Care. Bil-forsi taħdem ma' entitajiet oħra għax m'hemmx struttura.
Jina nixtri forsi anki l-oned grazzi ħafna ta' kollox Dr. Mary Vella. Dinja xi ħaġa li kull wieħed waħda minna aħna niltaqgħu ma' diversi każijiet fosthom anke ta' anzjani. Jien naħseb ma rridx nuża l-kelma nuża l-kelma tajba, imma l-każijiet li kont imur għand Dr. Mary Vella huma straordinarji. Tal-biża li ħafna drabi imnalla tkun tkellimt għaliex ċertu każijiet setgħu kienu fatali. U din il-mara, jiġifieri jien kull meta kien hemm kas ta' anzjana u b'xi mod tkellimt magħha iddiljajna anke daħalna kummissarji oħra bħal pereżempju fost oħrajn il-kummissar tas-saħħa mentali u mbagħad jibdew deħlin kummissarji oħra, imma flimkien in-netwerk kif sar. U tinduna illi memx, manpower memx. Iġifieri din hi tikkomunika magħha jien, ikkomunika ġieli flaxna bil-lejl għaliex każ ikun preokkupanti. Li għaliex dal-pajjiż kultant għandna għal kollox, imma għal xi ħaġa hekk fejn qed isir xogħol jiena ma kontx naf daqshekk il-Dr. Vella, imma tin meravigljani u għaffariet bħal dawn ngħidu hom. Iġifieri li jsir dak ix-xogħol ma nafx inti x'fel tifhimni ċer, illi jsir dan ix-xogħol kollu. Xogħol iġifieri mhux każ jew tnejn, jiġri kontinwament, jiġri nġri nistħi illi nibgħat email, jekk ikun tard bil-lejl fil-għodu din twieġbek u nagħmlu ġurnata kważi nikkomunikaw. Huwa xogħol li għandna mhux biss inħeġġuh f'din l-ogħla istituzzjoni f'din id-dar tal-poplu, l-ogħla dar tal-poplu naħseb għandna mhux biss niddiskutu l-affarijiet, imma għandna vera jiena għaddejt minnha l-esperjenza, jiġifieri għandna għal kollimkien mhux se noqgħod inkun politiku u allura nipprova nżomm dan il-kumitat fuq livell ta' taġġid li nixtiequ nagħmlu. U din ir-rukna bħala kummissarju għal, jien pereżempju ħadqata fis-sens jiena nagħti merħba li l-kummissarju l-ġdid u m'għandix dubju mill-profs u ċert li ħa naħdmu miegħu, imma ħadqata li meta spiċċat hekk membru fis-social affair committee laqgħa fi x'ġara tisma' mill-midja, għaliex aħna pereżempju l-kummissarju ta' tfal, aħna hawnhekk konna ddeċidejna għalih, għaliex mhux għax qed nerġa' ngħid ma rridx naħdem mal-ġdid jew mozzina nejma. Imma affarijiet li jisiru hekk f'dan il-kumitat u tajjeb li nresquhom. Però nerġa' ngħid, jiena nemmen ħafna li nofru fjuri xulxi meta ħajji mhux meta tkun katavru u qudiem din il-mara rridu verament jiġifieri każ wara ieħor, każijiet strambi kbar, mhux noqgħod biex ma nikxux l-identità, ma Allah jiskellhom jinkitbu dan l-istejjer u ta' min jinkoraġġihom u nagħmel ħilti kollha biex dan is-settur dan il-kummissarju għall-anzjanità attiva ikun hemm ikollhom biex jaħdmu, biex isir iktar ġid, mhux fil-lokalitajiet jien pereżempju l-aħħar każ li kien m'għandux jaqsam ma' d-dissetti whatever, kien f'lokalità ħafferm il-mod minni, imma għax ovvjament jiġu. U għalhekk jiġu inkoraġġi xoċer din il-biċċa xogħol anke permezz tiegħek illi naf kemm tagħmel xogħol anke f'dan rigward.
Fil-fatt, kollega, il-mistoqsija tiegħi saret propju il għaliex xtaqt nifhem jekk ovvjament it-talba li għamlu għal iżjed finanzi sarx biex ikun hemm primarjament iktar riżorsi. U minn hawnhekk nirringrazzjak għaliex dan mhux xogħol illi bħal kull xogħol ieħor huwa xogħol li tittamlu għax verament għandek il-passjoni, l-vokazzjoni li tinqies. U biex ningħaqad anke mal-kumment tiegħek, kollega, nixtieq anke li nagħtu xi eżempju għall-benefiċċju ta' min qed isegwina x'ħafna drabi in-nies mhumiex informati biex xogħol siwi illi jsir mill-uffiċċju tagħkom. U naħseb illi ħafna drabi n-nies hemm barra llum il-ħajja tanti jamaġna li m'aħniex aware tar-realtajiet diffiċli u partikolari li għandu minnhom ħafna anzjani. U allura naħseb li huwa taġġid anke illi inti li naf li taħdem ħafna hands-on ukoll f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet li lin bid-distret li minnu jkunu japportjonu n-nies. Ekku tajjeb illi jkun hawn iżjed awareness fuq dawn il-każijiet.
Il-fatt ċer tajjeb ukoll illi ngħidu illi ħafna ħafna dinja l-vuċi għall-anzjani u ħafna mill-affarijiet ġiri anke aħna ngħidu pereżempju peress għandu problema skada l-passaport, tibda tgħid biex tittamel fejn titmur. Aħna li nafu u kontinwament nafsu bottuna u jgħidulna eżattament l-informazzjoni kollha. Ħafna minn dan l-anzjani qegħdin frokna. M'għandhomx dana u m'għandhomx fejn imorru, jiltaqgħu magħna jew xi ħadd mill-komunitajiet jitkellem ma' xi ħadd u aħna naslu għand il-Kummissarju. Jien kienet m'għandna mis-sema għaliex konna u solvejna każijiet u n-nies tgħidlek hemm speċi imlalla kellim pereżempju l-ġara għax wasalna biex solvejna ħafna problemi. Jiġri vera vera u jiena neġa' ngħidlek gratitudni tax-xogħol kollu li sar għaliex qed tiftakar bħalissa qed jiġuni ħafna każijiet hekk tassejjer differenti li ma stejjer li ta' min u segwina ma qed jarana ta' min jitkellem ma' xi ħadd għaliex fis-soċjetà tagħna jista' jsir ġid, jista' wieħed jimxi l-quddiem. Thank you.
Ma tkunx tista' semmi ċertu każijiet għax they are identifiable. Anke minħabba data protection, imma jkollna ħafna każijiet, każijiet ta' abbuż, telqa, minn kollox. Jkollna minn kollox. U naħdmu ma' kulħadd. Jiena kont inċempel palmaja, kont inċempel anki konsulenti l-isptar, kont inkellem il-bed management, il-discharge nurses tal-isptar, il-social workers tal-isptar. Għax ikollna ħafna każijiet, anki każijiet li anzjani jiġu mitluqa l-isptar, ħadd ma jkunx iridhom jieħduhom lura d-dar. Każijiet ta' abbuż id-dar, anything, ħafna. Ħankomplu f'dan. Slide number 9. Issa bħalmedna r-rwol tiegħi jiċċirkola mal-promozzjoni tal-ġid tal-anzjani, l-ħarsin tal-kundizzjonijiet tal-anzjani biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja aħjar u jekk u meta jkun meħtieġ ikollhom l-aħjar trattament possibbli. L-uffiċċju tal-Kummissarju jservi wkoll ta' pjattaforma biex kull persuna akbar fl-età tilħaq il-potenzjal kollu li jixra ilha u biex l-anzjani tagħna jgħixu ma' u kif jgħix il-komplement tas-soċjetà mingħajr ebda diskriminazzjoni fuq l-età. Bħala Kummissarju tal-anzjani mingħajr ma b'xi mod ninsew jew nagħtu l-ġenb lil dawk il-persuni akbar fl-età li għandhom bżonn xi forma ta' għajnuna kura jew attenzjoni. Jiena nemmen u naħdem biex nibdlu u nimxu l-lim il-mentalità li l-anzjanità hija xi stat ta' dipendenza. L-istampa stereotipa ta' nies akbar fl-età bħala persuni passivi li jibgħatu minn djufija fiżika jew fiżika u mentali. Dik għadda żmiena, dawn in-nies akbar fl-età ma humiex xi toqol, huma font ta' tagħlim u esperjenza. U għalhekk għandhom jitqisu bħala riżors imprezzabbli u produttiv anke bil-parteċipazzjoni attiva fis-suq tax-xogħol, fil-volontarjat u oħrajn bil-kura li jagħtu lill-qraba u dipendenti tagħhom. Eżempju huma nies li jieħdu ħsieb ġenituri anzjani, għall-lavorja jkunu anzjani huma stess jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom li jkunu anzjani ħafna iżjed minnhom. In-nannit li fil-waqt minn xi daqiet ikunu anki il-carers prinċipali meta wliedhom ma jkunux jistgħu jieħdu ħsieb il-nepotijiet tagħhom. Slide 10. Bħala Kummissarju nisaq ukoll li dejjem skont il-potenzjal ta' kull persuna wieħed għandu jibqa' jgħix ħajja attiva għalkemm aħna nafu illi il-perjodu ta' anzjanità anki għaliex sirna ngħixu aktar huwa terminu wiesa ħafna. L-istess bħalma hemm spektrum wiesa ta' vulnerabilità. U għalhekk biex wieħed jassigura awtonomija u indipendenza meta jikber akbar fl-età, Aħna nenfasizzaw l-importanza tal-prevenzjoni tal-mart u l-promozzjoni tas-saħħa. L-importanza li wieħed jibqa' jieħu ħsieb saħħtu tul ħajtu kollha. Biex jiġu evitati problemi ta' saħħa aktar tard fil-ħajja. Fuq kollox meta wieħed jibqa' f'saħħtu, l-anzjan ikun jista' jekk jixtieq anke jkun jista' jtawwal il-ħajja tax-xogħol tiegħu. Pala kummissarju tal-anzjani jiena nħeġġeġ u nisħaq ukoll fuq l-importanza ta' parteċipazzjoni attiva iżjed tard fil-ħajja u fuq l-importanza li strutturi komunitarji jaħdmu kontra l-esklużjoni soċjali. Huwa importanti li persuni akbar fl-età għandhom jingħataw opportunitajiet indaqs u għandhom jissieħbu bis-sħiħ fil-ħajja soċjali u demokratika tal-pajjiż. Biex dejjem skont il-potenzjal tal-individu wieħed jibqa' jagħti kontribut fis-soċjetà. Din il-parteċipazzjoni fis-soċjetà permezz attivitajiet kulturali u soċjali isservi ta' mezz u jgħin ferm biex din il-faxxa ta' nies iħossuhom validi fil-waqt li jkunu evitati riski marbutin mal-iżolazzjoni, in-nuqqas ta' fiduċja u l-istima fihom infushom. Meta wieħed ikompli b'dawn il-kuntatti soċjali u nerġa' nsemmi l-importanza u l-kontribut siewi u imprezzabbli li jagħtu nies li jaħdmu fil-volontarjat u n-nannit, psikoloġikament dan ħaġa ħassuhom aħjar, il-kwalità ta' ħajja ħadd titjieb għax dak li jkun iħoss li huwa bżonn jus qatt għandu skop fil-ħajja qatt għandu x'joffri, allura jħossu aħjar. Meta niġu għall-ħidma tal-Kummissarju tal-Anzjani nixtieq nagħmilha ċara li minkejja riżorsi limitati bħalma diġà għedt kemm ta' riżorsi umani u kemm finanzjarji u minkejja l-problemi u l-isfidi li ħolqot pandemija komplejt bil-ħidma tiegħi fl-Uffiċċju tal-Kummissarju fejn fukajna fuq l-edukazzjoni, dan għamilnieh billi komplejna nedukaw u noħolqu għarfin fuq. Komplejna noħolqu għarfin fuq ix-xogħol tal-Kummissjoni u kif il-Kummissarju u l-Uffiċċju tal-Kummissarju jista' jgħin. Barra li aħna kull meta tkellimna fuq l-Uffiċċju tal-Kummissarju dejjem stidilna il-pubbliku biex jew jagħmel kummenti u dejjem tajna kull meta ktibna fuq il-gazzetti jew dejjem tajthom in-numru tat-telefon jew fejn l-emails fejn wieħed ikun jista' jikkontattjana. Niprovdu għarfin ukoll fuq id-drittijiet tal-anzjani fil-waqt li naħdmu li naraw li dawn l-istess drittijiet jiġu mħarsa. Fil-waqt li komplejna nitkellmu fuq suġġetti li l-iktar jorqtu l-anzjani bil-ħadd sehem fuq diversi programmi fuq il-medja fejn iddiskutejna fuq fost oħrajn is-solitudni u kif nistgħu nelbuha iżjed għarfin fuq l-abbuż tal-anzjani u fejn u kif wieħed għandu jfittex l-għajnuna u fuq l-istess il-benefiċċji psikoloġiċi tal-parteċipazzjoni soċjali. Fil-waqt li komplejna, bħalma diġà qed ninkoraġġixxu stil ta' ħajja attiva u sana. Jien nemmen li l-edukazzjoni hija seta' u għalhekk nisqu wkoll fuq l-importanza tat-tagħlim tul il-ħajja. Kollha biex persuni akbar fl-età jkabbru l-għarfien tagħhom anke tad-drittijiet u l-ħiliet tagħhom. Fil-pandemija ħareġ fil-beraħ l-importanza tat-tagħlim tal-teknoloġija fejn rajna li dan anke jgħin fil-ħidma kontra s-solitudni. U għalhekk inkoraġġixxu l-użu b'kawtela tal-mezzi diġitali biex persuni akbar fl-età jkunu jistgħu jerġgħu jagħmlu l-teknoloġija kienet mezz fejn setgħu jagħmlu kuntatt anke ma' ħbieb antiki. Barra r-rwol tal-edukazzjoni lill-pubbliku ġenerali u l-anzjani infushom aħna ngħinu bil-qalb u nipprovdu support barra l-anzjani anke l-istudenti li jitolbu l-għajnuna tagħna. Fosthom studenti tal-mediċina u anke oħrajn li jkunu qegħdin jagħmlu projects ta' systems of knowledge u oħrajn. Waħda mill-funzjonijiet tal-Kummissarju li jippromovi jaqbes għal drittijiet u l-interessi tal-anzjani. U għalhekk inħoss li barra x-xogħol kontinu li sar matul is-sena kien ta' importanza li matul ix-xahar ta' Ġunju fejn fil-15 ta' Ġunju niċċerebraw hija l-jum il-15 ta' Ġunju huwa l-jum iddedikat għall-għarfien kontra l-abbuż tal-anzjani komplejt noħraq iżjed għarfien fuq il-ġerħa tal-abbuż billi ppubblikajt żewġ artikli waħda bl-Ingliż oħra bil-Malti fuq gazzetti lokali. Kont waħda mill-key speakers webinar tal-Malta Association of Geriatricians and Gerontologists for Elder Abuse. Dan barra diversi programmi fuq il-medja lokali, anke fuq il-radju, bl-istess suġġett, bilan li fil-ġlieda tagħna kontra l-abbuż ikun hemm iżjed tarfin u tagħlim biex l-anzjani kabru ħiliet tagħhom u jkunu jafu x'inhu aċċettabbli f'kull relazzjoni u kull tip ta' sitwazzjoni fil-ħajja. Fal-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Anzjani nemmen u nisħaq fuq l-importanza li nkomplu nħolqu għarfin fuq id-drittijiet tagħhom u fuq l-importanza li kulħadd ikun mitħla ta' diversi tipi ta' abbuż ikun kapaċi jaraf u jinduna meta jiltaqa' ma' każ u jkun jaf x'għandu jagħmel u fejn jirrikordi f'każ ta' bżonn. Meta niġi fuq nitkellem fuq l-abbuż fuq l-anzjani din hija xi ħaġa li lili kienet xi ħaġa veru għall-qalbi li nitkellem fuqha. Ma nistgħux inkunu nafu eżatt il-numru ta' każijiet li jew, għax ikollna ħafna anzjani li għalkemm aħna u entitajiet oħra nitkellmu ħafna fuq l-abbuż u ngħidulhom fejn għandhom jirrikordu dan, imma jkun hemm ħafna nies li ma jirrapportawx, jew għax ma jkunux jafu kif u fejn għandhom jirrapportaw. U għalhekk jiena nipprova naħloq iżjed għarfin. Issib każijiet fejn jew għax persuna b'dimenzja jew forsi minħabba ċertu problemi ta' saħħa, problemi ta' saħħa, ma jkunux jistgħu jesprimu fi-kliem dak li huma għaddejjin minnu. Fimt ikun hemm min ma jkunx irid jirrapporta għax jibża speċjalment meta l-unika persuna li tkun qiegħda tieħu ħsiebhom hija l-unika persuna li huma qed iddur bihom. Allura jibżgħu li ħaj jirrapportaw, ħaj jispiċċaw waħedhom jew li kella jkun magħlu qiegħdin f'istituzzjoni. U jkun hemm oħrajn li jaħsbu li dawn huma affarijiet li għandhom jibqgħu misturin, li għandhom jibqgħu ġewwa, u oħrajn sforz li mħabba li jkollhom minnu lidhom. Għallu lidhom ma jkunux iridu jirrapportaw biex ma jaqlawx inkwiet fil-familja. Għax ħafna drabi l-abbuż fid-dar isir mill-familjari stess. Barra minn hekk, barra dawn l-affarijiet, bħala Uffiċċju tal-Kummissarju dejjem komplejna noħolqu għarfien fuq id-drittijiet tal-anzjani fis-sajf u speċjalment minħabba l-miżuri imposti. Waqt il-pandemija irċevejna diversi l-menti dwar nies jistennew barra minħabba l-banek. Kont għaddejja ħafna laqat ma' rappreżentanti tal-banek, tal-HSBC, tal-BOV, tal-HSBC konna kienu ħarġu bl-ideja li forsi namlu mobile units biex ikunu jistgħu jaqdu iżjed l-anzjani postijiet minnar ma jmorru jistennew hemm. U kellna ħafna diskussjonijiet u anki rigward health centers, posta u kien hemm min għamel anki jittinet, jiġifieri għajna bdejjin. Barra minn dan ix-xogħol konna slide 14, tul is-sena nirċivi regolarment minn anzjani raba u tuturi tagħhom numru ta' talbiet biex nigwidawhom u nagħtuhom pariri fuq suġġetti varji. Nirċivu wkoll numru tal-menti rigward kwistjonijiet diversi mingħand ufisem anzjani, kull każ jiġi studjat metikolożament u fil-ħin u fejn ma jkunx kompitu tagħna ninsolvu ħdejjem aħna naħdmu mal-awtoritajiet konċernati biex tittieħed azzjoni xieqa skont il-każ. Bħala kummissarju kull talba għal parir jew gwida u kull każ tal-ment jiġi ndirizzat minni stess. Każijiet ta' talba għal parir minn anzjani ħafna drabi b'telefonata li jkunu jistgħu jiġu indirizzati dak il-ħin dawk ma nqishomx bħala każ. Ħafna minnhom inkun nista' ntihom parir jiena dak il-ħin. Kellna ħafna minn dawn fi żmien il-pandemija relatati ma' restrizzjonijiet u visti fid-djar residenzjali u anke rigward il-qim. Barra dawn imma jkollna każijiet, barra dawn il-każijiet li tista' tgħaddihom telefonat, tirranġa telefonata, kellna każijiet ħafna aktar serji bħal diskriminazzjoni, abbandun, allegat abbuż, fejn nikkollaboraw u naħdmu flimkien mad-Dipartiment tal-Active Aging Community Care, mad-Divi Unit tal-Pulizija, ma' social workers tal-appoġġ, mal-kummissjonijiet tal-vjolenza domestika, mal-professjonisti ta' Mater Dei. Naħdmu wkoll meta jinqala' bżonn ma' kummissarji oħra, fosthom tas-saħħa mentali, l-kummissarju tas-saħħa u anke tal-vjolenza domestika. Dan meta jkun allegat każ ta' vjolenza domestika fil-komunità, għax meta jkun rrapportat allegat abbuż jew ksur ta' drittijiet tal-bniedem ġo xi dar residenzjali aħna naħdmu dejjem flimkien mal-awtorità tal-istandard sal-ħarsien soċjali. Nieħu sehem ukoll f'webinars u konferenzi kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Webinars din sena tkellna palmet tal-abbuż rigward l-abbuż tal-webinars tal-fejn kont waħda mill-key speakers, webinars tal-ġemma, waħda minnhom kienet rigward il-digital finance are relieving the elderly behind, minħabba l-problema li jiltaqgħu magħha l-anzjani meta jiġu biex jużaw il-banek il-problema li jsibu meta jmorru biex jiġbdu l-flus u hekk, mhux kulħadd għandu s-sigurtà jew iħossu komdu li qabad il xi ħadd ieħor li jmur. Regolarment nikteb artikli fil-gazzetti lokali kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Din is-sena ktibt artikli rigward anzjanità attiva, saħħa fiżika u mentali tal-anzjani, s-solitudni u l-esklużjoni soċjali, l-ommijiet anzjani u jumlhom, ir-realtà tal-abbuż. Fil-21 ta' Settembru ktibt fuq il-World Dementia Day, ktibna fuq dimensja, l-anzjanità attiva Malta u digital finance and the elderly. Barra minn dawn barra l-artikli għajdna dejjin barra dal-artikli ikollna ħafna laqat u feedback fuq konsultazzjonijiet pubbliċi. Attendejt għad sen fl-qatta konsultazzjoni pubblika mnedija minn Ministeru ta' Sigurta Soċjali dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali, il-vjolenza domestika, l-abbuż u l-esploitazzjoni u kont anke parti mill-panel ta' diskussjoni fuq l-anzjanità f'Malta. Regolarment nagħtu feedback fuq konsultazzjonijiet li rigwardjaw l-anzjani kemm pubbliċi kif ukoll dokumenti tal-Kummissjoni Ewropea fosthom għaw mill-lista fuq l-dawn. Dejjem minn mindu ġejt f'data b'din il-kariga u dejjem meta kien possibbli minħabba restrizzjoni tal-pandemija kelli laqgħat ma' diversi persuni anzjani minn kull qasam tal-ħajja u ma' diversi organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw sezzjonijiet varji tal-anzjani. Dan sar bilan li waqt li ġew diskussi, esperjenzi u problemi varji li taqgħu magħhom l-anzjani inkopli jinħoloq għarfien fuq ix-xogħol tal-Kummissjoni u kif din tista' tgħin biex ittejjeb il-kondizzjonijiet u l-ħajja tal-istess anzjani. Regolarment niltaqgħu u nitkellmu flimkien ma' diversi kummissarji oħra bħalma diġà semmejt u rappreżentanti tagħhom u stakeholders oħra li huma involuti fil-ħidma mal-anzjani. Fosthom nitkellem ħafna ma' Nora Maċelli tal-Jalantid Foundation, ma' Lister De Gaetano fuq konna qegħdin naħdmu flimkien kien hemm bil dwar konna qegħdin naħdmu fuq bil. Kien il-bil kien imbeda fit-217 fi żmien Justine Caruana Vulnerability Older Persons Act, Vulnerable Older Persons Act, Vulnerable Adults and Older Persons Act. Dak għadu bil konna qegħdin naħdmu fuq u imma ovvjament issa waqaf kollox rigward il-persuni kbar immadu fil
kien ġifieri għadu draft jew resa kien effettivament il-Parlament imma m'għaddiex mit-tielet qari u l-istadi.
Ma nafx li kien għadda għaw mill-Parlament.
Ġest ma tkompli.
Vulnerable Older Persons Act fit 217 dak kien imbeda.
Ti għax għadu daħal fil-Parlament għax maħniex awer tiegħu. Ġifieri ġeneralment.
Li kien qed jaħdem fuq dak Alistair De Gaetano, ġieli kellna meetings fuq biex naraw kif nistgħu dan. Vulnerable Older Persons Act.
Right.
Għadu, jekk għadu għadu bill, niddubita tpoġġiex fuq il-mejda tal-kamra. Għadu, għadu draft. All right.
Dawk, ħafna tal-prezentazzjoni u kol tijak, għadu fazi ta' konsultazzjoni fil-fat. Għal-għarri, iġir probabilment la jarġi jiftaħ il-parlament l-istadju li jmissu kunġarment li.
Aha. Tu 2017, no?
Iġifri għadu works in progress, imma tajjeb il-għajim til-punt għara xie ċekjajna diġajet jider li kien anka fazi ta' konsultazzjoni pubblika. Kontu is probabli parteċipajtu fil-konsultazzjoni pubblika u xek. Xintom fil-16 le dan uffiċju ġi muqqaf, firri jista' jkun li anke intom kontu parteċipajtu fil-konsultazzjoni tiegħek.
Ħanejlek, ma nafx jekk ipparteċipawx, għax jiena bdejt fit-2019.
Okej, ġifieri xorta ma kienx.
U l-kummissarju ta' qabli kien hemm żmien meta kienet minħabba problemi mediċi ma setgħux
tippervolta. All right. Grazie anzi tal-leġ bit l-attenzjoni. Ċekkantkom xi mistoqsijiet jekk fil-każ ngħaddu għall-kelliem li jmiss. Aħna nirringrazzjak minn qalbna tax-xogħol siewi li għamilt. M'għandix dubju ħad tibqa' fejn tista' tagħti anke l-għajnuna tiegħek. Biex meta l-qalb tkun hemmhekk vera.
Ħafna.
U grazzi mill-qalb f'isem il-kollegi tiegħi wkoll.
Thank you.
Mill-issa nistieden anke lill-kelliem li jmiss Dr. Laferla u xekk ħajkun jagħti magħna hawnhekk jagħmel intervent żvera. Okej,
il-Kummissarju l-ġdid.
Eżatt, imma forsi jekk għandek l-opportunità jinna ftajt kelmtejn anke li għadek fl-irwol tiegħek relattivament ġdid, ħanajtek.
Għadu ġdid ħafna. Però, le, però. Però lejna ovvjament nixtieq ningrazzja lilkom ovvjament il-Dr. Vella tax-xogħol li għamlet għax illum forsi sirt naf iżjed u iżjed ta' kemm għamlet ħafna xogħol għax tkellimna diġà f'diversi drabi imma kemm għamlet ħafna xogħol. Jiena nixtieq li jekk huwa possibbli li wieħed ikompli jibni fuq ix-xogħol li diġà għamlet hi. Però hemm xi proġetti oħrajn li forsi nista' nsegwihom li nixtieq forsi li nkunu nagħmlu. U di fej forsi naċċenna wkoll li qal Dr. Vella li l-qudiem ikun hemm forsi xi talba li żied fondi għax kollox ikun hemm bżonn. Però ġa bdejna proġett ma' kollegi oħrajn li pruvaw inlestu isu kompendium ta' kondizzjonijiet mediċi biex anke meta l-anzjani preżempju jmorru l-outpatients u jkunu jkellmu l-konsulent u jgħidulhom il-kondizzjoni li għandhom. Ħafna min-nies u di nafa sew mindu meta kont għadni nippratika bħala kirurgu, ġilli tispjegalhom u tgħidilhom joħorġu barra mill-kamra u ma jkunu jitfakku assolutament xejn mill-kont. Għax ovvjament ikunu anzjużi, ikunu jafu speċjalment qed ikun xi dijanjosi daqsxejn iebsa, allura ovvjament jitilfu il-fil qed tgħidhom. Mentri dan nistgħu ninvestulhom isu ktejjeb fejn jistgħu jfittxu l-kondizzjonijiet mediċi fi kliem sempliċi. U bil-Malti biex huma jkunu jistgħu ovvjament jiraw, etc. Da diġà qiegħed bdejja mhux ħażin fih u nisperaw li nkomplu. Ħaġa oħra li nixtieq nenfasizza u kif diġà semmi d-Dr. Vella di hija il-problema tad-dimensja. Id-dimensja ovvjament il-problema jew ngħidlek di l-problema kbira li hawn tad-dimensja, ovvjament se tkompli iżżid u se żżid sew iżjed mar żmien, u li wieħed fuq u hija sissa għada ma tistax tikkontrolla daw min ikun suġġett għaliha se jżidu. Però hemm 20% min-nies li jkollhom id-dimensja dawn huma problemi kkawżata min-nuqqas ta' ċirkolazzjoni fil-moħħ. Issa meta inti tonqoslok iċ-ċirkolazzjoni, tonqoslok fil-qalb, tonqoslok f'saqajk, se tonqoslok fil-moħħ, xorta l-istess problema saqalek. Jiġifieri jekk inti tibda tiskrinja in-nies kmini għal per eżempju minn għandu pressjoni, diabete, kolesterol li jkunu qed iċċekkjawhom għal problemi tal-qalb, daw tista' tiċċekkjahom biex ovvjament tipprova tipprevedi l-onset tad-dimensja kellha ittawwala qabel ma tibda qabel ma tista' tibdilek din il-problema tad-dimensja għax li tista' tagħmel sissa forsi ittawwal qabel ma tibdilek għax sissa dik ma tistax tuqqafha. Però hemm kunċett ukoll interessanti illi huwa il-global sensory deficit. Illi da jkun meta inti tibda tikber, jibda oslok daqsxejn is-smih, daqsxejn ix-xamm, daqsxejn għajnejk, etc. U jekk inti tikkombina dan l-affarijiet kollha, jistgħu jkunu markers for onset ta' dimensja. Jekk tilqak mini, hemm evidenza illi jekk ovvjament irid tinvolvi ħafna stimolu tal-individwi, illi tista' twaqqafha jew dewwimha ħafna b'numru ta' snin qabel ma tibdilek. Jiġifieri dawn huma speċi ideat illi wieħed jista' jipprova jibda biex ovvjament da mhux affarijiet se jsiru f'sena jew f'sentej, imma jekk wieħed jista' jibda jilqa' minn qabel għax il-problema tad-dimensja huwa qiegħda u se tkompli żid naf preċiż xi tfisser għax għaddejt minnha bil-papa tiegħi ġifi naf xi tfisser u l-problema kemm kbira u jekk wieħed jista' anki tnaqqas b'sena b'sentej tliet snin. Jottawala qabel ma tibdilek, ħana li kun nigwadanjajt ħafna xogħol. U l-aħħar ħaġa li s'issa speċi kont qed naħseb fuq hija illi di wieħed għandu xi bdaj lesti, issu xi ktejjeb għan-nies tlesti għal meta tirtiva. Għax meta inti tirtiva jista' filli tħossok tkun attiv fuq kollox. U f'daqqa waħda sibt li ruħek illi speċi isek m'għandhomx donna iżet is-soċjetà, diġà semmi Dr. Vella, speċi tħossok isek mitluq mis-soċjetà u kollox. Jekk inti tista' tibda tlesti minn qabel u tgħidlhom xi affarijiet li għandhom jagħmlu, pereżempju, ħaġa żgħira, tlesti xi testament. Tuħux ħsieb x'se tagħmel iva ma jinqalgħu ħafna problemi, ħafna testament. X'tagħmel bid-dar u tiegħek jew tibdix tlesti jekk għal quddiem ikollok bżonn tmur into care. U tuħsib għax ikun hawn okkażjonijiet fejn inti tmur into care ikollok it-tfal tiegħek li jbijawlek id-dar jew jwaddbuk into care u joħdulek il-flus tad-dar u inti tispiċċa speċi ma nwaqgħa ġo istituzzjoni u ma tistax toħroġ minnha għax m'għandekx id-dar. Pereżempju, jekk għandekx pereżempju tivvanġa ċertu affarijiet fid-dar minn qabel ma jinqalgħulek il-problemi. Għandek xi żjid is-security fid-dar, għax meta tixjih, ovvjament tkun ikbar target għall-qasser, u daw hemm ħafna hemm numri ta' suġġetti. U issa nipprova ninvolvi, ovvjament nies li huma, pereżempju jekk huma minnaħa taser u hekk affarijiet il-pulizija li jista' jgħidulek x'huma l-aħjar mezzi biex wieħed jilqa'. Hemm jiġri issib nies li huma esperti fil-fil biex speċi jippruvaw jikkontribwu xogħol nippruvaw nifformaw ktejjeb fuq hekk.
Ġiex kumment che signor speciale fa la bella
yes.
Ma ti xax rix da xeftit minuti fil camera kellem dwar il-demenzja naħseb il-demenzja è wahda mill-iktar kondizjonijiet kefrin li wieħed jista' jħabbad wiċċu magħhom u kif qed tintija situazzjoni kondizjonijiet tiżdied ħafna naħbtu forsi snin ilu ma konniex nafu x'inhi jiena niftakar il-buzna n-natija jikonna nejdu għet t-izmaga. L-lum ma nejdu xef nejdu bliġeja demenzja. Mawx, jow forsi nishtux namlu accessibilita għal ikkawx situazzjonijiet fejn persuna li għet tasar ta' ċertu eta ti prepara ruħa jow forsi tibdel l-istil ta' ħajjeta. Sabiex id-dimensja ma tasarx fuqa mod għall-arrieda, jien nismagħhom jgħidu ma nafxu x'minnu li min jaqra ħafna u min jipprattika il-crosswords u sudokus ma nafxu x'forsi jersej jew hekk.
Naħseb jinbew ħafna sudoku ma jsir xejn.
Mod li jaħrafa.
Li għadu għax t-stimula għax bil-PhD li
kol. Ovvja, għaj kondizjoniet li joqtu li kullħat minn f-distensjoni ta' kemm tkun studja għadjole.
U għaj forsi nħu għacċen mill-li għattint, id-dimensja u kol, ikun hemm f'min ovvjament dik li tiġi early onset. Dawk normalment ikunu jintirti u ikun hemm ħafna iżet nies fil-familja li jkunu għed 60 jew qabel. Però mbagħad ikun hemm nies oħrajn illi anki l-am kif tiġi d-dimensja fuqhom hemm ta' min speċi tibda progressivament iżid. Dik forsi tagħti ċansa li l-familjari jibdaw lesku u jivvanġaw forsi biex jippruvaw jilqgħu il-problemi li jsew inqal. Però mbagħad ikun hemm dawk li d-dimensja tiġi kważi overnight, jiġifieri within a very short period of time, ġieli within months, qas jew within months u tibda tkun progressiva. Diffiċli biex tkun tista' tidentifika liema nies se taqbadhom li f'dawk ovvjament dawk li huma tal-propri Alzheimer's li jibdew bis-60 jew meta għadhom kmini, dawk li jiġu iżed l-qudiem jew pereżempju jkunhom multiple strokes li jaqtawhom iċ-ċirkolazzjoni u tistimulalhom id-dimensja dawk daqsxej diffiċli, però għalhekk issuġġerejt illi jekk wieħed jista' jibda jiskrinja għall-problemi li jistgħu iżidulek l-aterosklerosi jew kemm jiġiqulek l-arterji kemm fil-qalb kif kullhom kien ieħor f'moħħok ukoll, jekk forsi tista' tibqa' tilqalhom u anke tikkoreġilhom id-dieta treatment tal-pressjoni f'dan l-affarijiet kollha, forsi ittawwal iż-żmien qabel ma. U l-importanti li t-tawwal iż-żmien għax in-nies qed jgħixu iżjed, ovvjament is-sitwazzjoni tal-pajjiż dejjem jitjieb għalwa n-nies dejjem għandhom ċans li se jgħixu iżjed, għalwa ċans tad-dimenzja żgur se tkun tiżdied. U iżjed ma t-tawwal qabel ma tibda, forsi tajt kun
naħseb jien punt importanti li semmejt inti tajjeb ħafna u naħseb kif qed inti rridu nippreparaw meta persuna tasal biex titira mix-xogħol. Naħseb dik hija sitwazzjoni li qed li jkun ikun looking forward li wasal biex jalaq illum ma nafx kemm titira 65 u min jitira qabel. Però li meta persuna looking forward li titira mbagħad f'daqqa waħda di sabet ruħad un filodu u naħseb li jkun tajjeb li effettinti. Ikonna mod kif nippreparaw in-nies għal meta jaslu biex jitiraw għaliex għal ħafna hija trauma.
Jiena ħafna
hija trauma, voli naħseb ikun tajjeb li ma nafx huwiex ir-rwol tal-kummissarju jew entità oħra
qed tivejġi. Jekk jista' jkun jibqa' ktif. U għalhekk aħna ngħidhom biex kemm jista' jkun jibqgħu jieħdu ħsieb saħħithom tul ħajthom kollha u tibda kbir.
Id-definizzjoni ta' attiv ma tfissirx l-istess ħaġa ta' inti
mhux li tibqa' jibqa' jaħdem, imma l-importanza l-importanti li inti meta tiġi biex tirtira irid ikollok xi ħaġa li inti ħassibx tagħmel ikollok hobby jew xi ħaġa mhux tispiċċa ma tagħmel xejn.
Fil-fatt naħseb hija transizzjoni tal-ħajja li wieħed jaffaċċjaha minkejja minkejja li jkun ippreparat li ħaj jasal f'dik l-età tal-irtirar mix-xogħol, però naħseb hija punt importanti ħafna li persuna wkoll iżommu kif għattu tajjeb intom ikun occupied u jipprova kemm jista' jkun jimla l-ħina li x'inti filli taħdem xogħol mit-8 sal 5 u filli mbagħad minnaħa tasal f'punt li tittara kif ħatimla d-dar, allura anke minnaħa tagħkom bħala kummissarju wkoll tal-anzjanija ħaġa importanti ħafna wkoll li kemm jista' jkun ninvolvu u nagħtu aktar taħriġ biex dak li jkun ukoll ikun jista' jipprattika xi tip ta' hobbies, jipprattika xi tip ta' affarijiet biex kemm jista' jkun meta wasal fil-età tal-irtirar ukoll ikun jista' jimla wkoll il-ħin kemm jista' jkun possibbli.
Kemm ngħid ħaġa waħda fuq li tissuġġerixxi u kemm importanti kif qed tgħid illi wieħed jibda lesti. Għax kif għad int filli għandek ħajja attiva, filli wasalt 61 jew 65 u fil-qawa taqaf, bejn 17-20% jispiċċaw b'depression. Jiġifieri jekk inti tibda b'depression, ovvjament tista' varja kemm tkun qawwija d-depression, però tidħol fi-spiral illi bil-mod il-mod tispiċċaw u tispiċċa qed ngħidlek pratikament ma tagħmel xejn, tingħalaq id-dar u l-problema tmurlek
għal. Dik l-esperjenza mhux biss l-anzjani, naħseb kull persuna illi f'daqqa waħda b'ħessrem tinbidlilha r-rutina tagħha, ġifieri aħna li qegħdin fil-politika u inti kollok changes illi ma tkunx qed tistenna jaffettwa u s-saħħa mentali tagħna, naħseb wara bniedem ikun anzjan kemm iħossu iktar kif tabad tajt. Waħdu f'dawk is-sitwazzjonijiet li ta' tkun dik li hi. Jiġifieri naħseb li dan huwa punt li forsi ma nitkellmux ukoll biżejjed dwaru u tajjeb anke li qed insemmu hawnhekk. Ħabbur lura li kont qed tajt inti tal-banek naf li Manuel Kuxkiri kien jitkellem mod frekwenti fuq kif numru ta' anzjani kienu qegħdin għattaw sigħat twal biex jibdew għal servizzi bażiċi. Allura twassalni għal punt. Naf li għandkom ovvjament ir-riżorsi tagħkom limitati. Imma tajjeb anka illi tavviċinaw, anka tavviċinaw forsi nies illi għandhom ċertu following biex jagħmlu iktar awareness fuq dawn ir-realtajiet. Ġifieri ħafna drabi għandna kull anka membru parlamentari għandu l-following tiegħu. Jiġri tibda jgħux anka tavviċinawna lili x'aħna anke meta jkollkom ċertu kawżi partikolari li tixtiequ tagħmlu iżjed pressure dwarhom li tiktab fil-gazzett huwa tajjeb. Imma huwa relativament baxx in-numru ta' nies li jaqraw il-gazzetti. Jiġri tajjeb illi jkollkom anke dawn il-tip ta' awareness raising li tkun qed intemm tavviċinawna x'ħafna drabi anke post fuq Facebook jasal għand ħafna ħafna nies. U liħu anka l-okkazjoni li nawguralek għandek pjan ambizzjuż ukoll u dimek m'għandix dubi li tkun qed taħdem fuq ix-xogħol tansi u koll diġà sar u żommu anka l-ħidma tagħkom mod ħafna enerġija l-kollega.
Permettini li naqgħod mal-nerva li kutajjar fil-fatt tal-bani, skużani ma sanna tartina.
Għadna ġejjin
nitkellem dwar. Ma skużawna għadna ġejjin minn flight kena fuq ħodma parlamentari barra minn pajjiżna bejn ġejjin hawnhekk. Però nqagħad ukoll minn nirvoluku tajjeb fil-fatt hija sitwazzjoni li sfortunatament taffettwa lil ħafna anzjani, jiġifieri nħobb isem San Pawl il-Baħar nieħu tabanek li fil-fatt ingħalqu. Bl-anzjani spiċċaw sigħat twal jistennew biex fil-fatt anke jqendew minn mhux ħansemmi smiet, però hemm diversi banek li għadib bint taħħom, ovvjament, nafu realtà wkoll diversi anzjani ma jafux jużaw l-ATMs, jew mhumiex komdi jużaw l-ATMs, niftakar ftit qabel elezzjoni fil-fatt kien hemm anzjana partikolari ħadni ja San Pawl l-uffiċċju kien magħluq, meta morna buġibba kju enorm din anzjana miskina ovvjament qatta tqalba mhux ħad toqgħod barra tistenna għal dak il-ħin kollu. Naħseb il-punt li għamilt fin-nerviku tajjeb huwa punt tajjeb ħafna fis-sens li fejn nistgħu anke nagħtu l-kontribut tagħna jekk tibt kemm darba fuq Facebook tibda anke direttament lill-bank partikolari f'dak każ minn il-Bank of Valletta, però naħseb li xogħol tabaq għandna ħafna ħafna iktar x'naħbu biex
nagħmel. Sali jobli jiena kontent illum anke dak iż-żmien x qed ngħidlek inni għaddejja jiena nikolli taħdidiet illi jista' jkun jagħmlu ċertu ħin imqarfi l-għodu kmieni biex kun jisaqgħu naħseb il-Bank of Valletta issa għamilha riċenti din. Biex jekk jista' jkun
fatħol ġo skema
għall-anzjani.
Jew sibtijiet jew anke forsi matul ġimgħa x'anzjan ma jkunx jaħdem jiġifieri fi San Pawl għadhom 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 għall-branġ, jiġifieri dak ikun xorta hemm skarġ biex minn San Pawl
mur b'ATMs l-anzjan ħafna minnhom l-anzjani ħafna minnhom qas jafu jużawhom. U mhux kulħadd għandu l-fakultà ma mhux kulħadd għandu jserħan il-moħħ li jista' jqabbad lill-uliedu jew li xi ħadd itih il-kard jgħidu jiġbidli.
Naf li għaw l-onorevoli samut hili kifu koll l-onorevoli katja ta' ġivani xta' għaw jam l-intermel?
Ekku, l-għar ħagġa nifri hilkom għal-karriga l-ġdida, prosa. Zoċ punti. Forsi u għet jistaj konsultan ka ma' l-gvern li huwa forsi l-gbar employer wan ka ma' s-settur privat. Biex meta tasal l-età ta' r-irtirar, dak li kum ma' jirtirax ma' l-ewel. Jiġifieri forsi nibdew nippreparaw għalija tinħoloq politika nazzjonali fejn dak li jkun tkun tistrateġi iktar staggered u tkun uffiċjalizzata li inti qed tibda tipprepara. Dik waħda. U tieni qed xtaqt nsaqsikom ukoll. Jekk għandkomx f'moħħkom bħala uffiċċju tal-kummissarju li tagħmlu xi tip ta' awareness u dak li se ageism. Jiġifieri mhux ageism. Jiġifieri mhux neċessarjament għax persuna li qed ċertu età mela għandha ċertu limitazzjonijiet, far from it. Jiena ġejja minn familja fej missieri rtira forsi ftit xurir u ta' 74 sena. U għamel żmien ukoll wara l-età tal-irtirar mhux tal-li jaħdem full time tal-li jsegwu wkoll kors università. Jiġifieri niddejjaq meta nara ċertu affarijiet li jpoġġu l-anzjani bħala anzjani, bħal ma tgħid persuna bl-autizmu, it's a very broad spectrum, anzjan ukoll hemm erej kbira ta' anzjani. Jiġifieri minn dak l-aspett. U forsi jekk tistgħux taħdmu wkoll bħala uffiċċju fejn meta jidħol pereżempju il-fatt li nafu li billiġi anzjan jista' jirtira ma mbagħad ikun jista' jkompli jaħdem, jiġifieri jkollu l-introjtu tal-pensjoni ma jekk kapaċi jkompli jikkontribwixxi jista'. Hemm ċertu limitazzjonijiet kemm jista' jikkontribwixxi u jiena naħseb li dik mhijiex ġusta fuq l-anzjan jekk aħna qed inwedduh li jista' jkompli jikkontribwixxi fuq is-soċjetà x'taqt. L-opinjoni ta'kom dar il-gwart.
Jiena, wahda minn naqli kont, jien tabiba, meta ġejt biex nirtira, kelli nirtira bil-fors. Kien għadu ma daħliċ fis-seħ illi jinti wara l-età tal-irtirar tista' tkompli taħdem. Allura kif għalaqt iż-żmien jien kelli bil-fors nieqaf. Jien għalhekk nisħa illi dak li jkun jibqa' attiv. Tħoss meta kont kellimt iżjed il-fuq qaluli għax m'aħniex qegħdin nippreparaw in-nies għall-età tal-irtirar. Qedlu mela bniedem ta' 62. Bis jien għalija ta' 62. Tejlu daqshekk minti kapaċi għal xejn. Ġiġifier ta' 62 tejlu.
Ah, komi hemm ħafna bżonn ta' riżorsi.
Imma għalhekk qed ngħid, u kelli nieqaf bil-fors. Dik is-sena kienu rranġaw illi min irid l-anzjani jista' tibqa' taħdem. Tittapplika minn qabel jekk min irid tidħol imqar part-time jew dan. Imma jien naħseb li hija meta inti tiġi biex tieqaf meta tkun imdorrija taħdem. Jien għall-inqas ħassejt ħafna meta kelli nieqaf bil-fors ngħid għalija. U bħali hawn ħafna li hawn min ikun qed jistenna l-età tal-irtirar biex jasal biex jieqaf, imma hawn ħafna nies illi meta jieslu għall-età tal-irtirar. Jien ħassejt li qatt għandi x'noffri, qatt għandi nista' nagħti kontribut.
Biss però, apparti dan kollu, ġifieri dawn il-feelings psikoloġiċi li wieħed irid jagħtihom il-weight tagħhom, il-pejs tagħhom. Jeżistu wkoll ċertu limitazzjonijiet fl-impjieg tan-nies mal-gvern li ipoġġuhom wara nies li għadhom mhumiex tal-erta tal-irtirar jekk japplikaw għall-post mal-gvern. U naħseb li dik hija xi ħaġa li mhijiex ġusta u naħseb li bħala uffiċċju dan ir-rigward forsi tkunu tistgħu titlu fiha u taraw daqsxejn kif l-anzjani jistgħu jiġu qed par ma' kull min japplika.
Ma'
kulħadd. Għax hekk se jkun. Given ovvjament li jkollhom the right qualifications u anke l-esperjenza.
Kawxa iżjed interventi mela le
jistgħu jirranġaw ukoll hija li jagħmlu kompendium jkunx taqsa tal-liġijiet li għandhom li jaffettwaw l-anzjani.
Onorevoli Pola, ma supponici.
Mela, skużawni li l-ewwel kelli nitla, kien ma kellu nidħol naqra fil-kamra, xtaqti li verament nagħti grazzi lilek Dr. Vella tax-xogħol tiegħek u nawgura lil prof l-affarijiet tal-kariga ġdida illi għandu. Jiena pjuttost ftit sorpriża fis-sens illi tgħid li forsi m'għandu ngħid qabel, imma sorpriża illi il-Kummissarju u l-Uffiċċju tal-Kummissarju għandu budget biss ta' 140,000 fis-sena, naħseb li huwa ftit wis, meta tikkomparah ma' s-setat kollha u mal-funzjonijiet kollha u doveri kollha illi s-saħħa li tieħi l-liġi. U allura naħseb li huwa fl-obbligu tagħna wkoll li naraw illi dan il-budget ikun jgħat jiżdied. Jina u forsi indunajtu wkoll xtaqt niġbed naqra iktar informazzjoni u allura għamilt diversi anka mistoqsijiet parlamentari f'dan ir-rigward għamiltom bil-blanu li nibiss illi nkun naf eżattament kif ir-rwol tal-Kummissarju qiegħed jiffunzjona. U artiklu partikolari tal-liġi tagħti seta' kbira lill-Kummissarju illi jagħmel l-investigazzjonijiet tiegħu min jeddu fuq inizjattiva tal-Kummissarju innifsu. Kienet sorpriża għalija li il-Kummissarju f'dawn is-snin kollha ma kienx hemm investigazzjoni issa hemm spjega tagħha wkoll, ma saritx investigazzjoni fuq inizjattiva tal-Kummissarju. Issa jista' jkun li ovvjament you're on the ground, hemmhekk tkun taf x'inhu huma l-ilmenti u allura awtomatikament qed tidħol fl-ilmenti. Nibża wkoll li jista' jkun illi għax m'għandekx ir-riżorsi u għax m'għandekx il-flus. U għallur personel
ta' kif biex ċaw, imma kull ma' edin il-Kummissarju.
Yes, eżatt, eżatt, għalek. Ġifri, wis probabli li spiega edha propju minħabba il-nuqqas ta' rizorsi il għandek u naħseb illi dik hija għalija red light u naħseb illi aħna bħala membri parlamentari għandna naraw ukoll iktar u iktar fiċ-ċirkostanzi illi ħafna anzjani qegħdin jgħixu fihom. Ġifieri d-dinja tinbidel, id-dinja tinbidel ukoll għall-anzjani, l-abbuż fuq l-anzjani qiegħed jikber, joħroġ xar ukoll illi anke diversi reati qegħdin jikbru anke fost l-anzjani mingħajr ma nkun kontroversjali assolutament nixtieq insaqsi b'mod ġenwin ħafna dwar eżempju u ħanati dan l-eżempju ta' dak illi ġara l-ġimgħa l-oħra ġewwa r-residenza San Vincenzo de Paul jekk il-kummissarju qed insaqsi jekk il-kummissarju illi l-in l-investigazzjonijiet kollha u li l-in minn dak kollu illi il-gvern qiegħed jagħmel biex jara x'kienet dak illi ġara biex wassal għal dan imma il-kummissarju għall-anzjani meta jiġri xi ħaġa bħal din għandu rwol jieħu inizjattiva qed
inxaqsi.
Jekk hemm entità oħra li tista' tieħu ħsieba legalment, pereżempju xi ħadd jisfaqgħu whatever, taqa' taħt il-pulizija, jekk hemm entitajiet oħra li jistgħu jinvestigawhom.
Il-komissarju ma jidħolx. Lil bil-investigazzjoni tal-pulizija, ġifieri il-fatt illi għandek anzjan illi dan illum jinsab mitluf. Hemm preoccupazzjoni għallura l-kummissarju jista' jidħol fiha dik.
Le ma tistax, għax il-fatt hawnhekk din qiegħda fil-flatt tal-kummissarju u jgħidlek. Li il-kummissarju ma għandu jagħmel l-ebda investigazzjoni dwar konflitti speċifiċi individwali bejn anzjan u t-tuturi tagħhom jew il-persuni li għatuhom il-wens u kull ħaġa oħra li taqa' taħt kompetenza ta' xi qorti jew tribunal stabbilit bil-liġi. U f'kull każ bħal dak il-kummissarju. Tistax meta jkun hemm iswa ma tistax. Speċjalment hemm xi ħaġa tkun għaddejja.
Naħseb imma l-STS peress li jirregolaw il-kondizjonijiet fid-djar tal-anzjani, eċetera.
Bħala ex-ċer tal-STS. Huma jirregolaw mbagħad u jinvestigaw ukoll jekk ikun hemm complaint, jiġifieri jekk ikun hemm xi ħadd li jikkomplejnja huma se jitlu jinvestigaw.
Xiex, jekk ikun hemm fid-djar residenzjali.
Jekk ikun hemm mal-practice u xi ħadd jagħmel complaint.
Is-social care
standards authority, l-STS.
Dik l-autorità tal-standards tal-ħarsin soċjali u fil-fatt aħna meta ġġili jidħlu għandna l-menti imma mhux aħna ninvestigawhom u m'hemm struttura biex aħna nistgħu ninvestigaw. Kull każ aħna nirreferuh meta jkun jinvolvi xi dar residenzjali aħna nirreferuh lis-Social Care Standards Authority.
U jekk ikun
severa standards authority stabbilita wara li ġi stabbilit il-ratt tal-kummissarju u dik il- l-investigazzjoni jittisiru minnum da ġi stabbilit fit-218.
Grazzi ħafna, ankalli l-kom kollegi tal-parteċipazzjoni attiva ta'kom, nirringrazzjakom nawguralkom anka ħidma sfiqa naddu għall-ħarajtem fuq l-agenda. Żewġ affarijiet fil-bidu ta' Ġunju tpoġġa fil-mejda tal-Kamra il-rapport annwali mill-Commission on Gender-Based Violence and Domestic Violence allura rrid tinstab data sabiex jiġi ovvjament diskuss minn dan il-Kumitat Parlamentari dan ir-rapport. U t-tieni punt huwa li xtaqt li kull wieħed waħda minnkom anke forsi nagħmlu elenku ta' xi suġġetti li tixtiequ u li niddiskutu anke wara l-ferjat tal-vakanzi tas-sajf. Ħalli ovvjament ikollna pjan ta' ħidma wara kif narġgħu insomma niftħu il-Parlament Settembru li ġejna assumi. Naf li kull wieħed waħda minnkom għandkom suġġetti għal qalbkom illi jittrattaw il-qasam soċjali u tajjeb li niddiskutu għom anka f'aktar dettall. Grazzi ħafna, nirringrazzja lil-kull minn segwiena.
il-karozza jienu ġejja 46 kienet.
Thank you.